la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Demnitarii care candidează în alegerile generale și-au suspendat activitatea.
La Chișinău se serbează hramul orașului.
Să trăiești, Chișinău, să înflorești, Chișinău, la mulți ani, Chișinău. Chișinăul rămâne a fi locomotiva integrării europene a Republicii Moldova.
Și rubrica Lumea din Jur, pasiunea unui cercetător francez pentru Republica Moldova.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Un oficial al Comisiei Europene a lăudat la Chișinău ritmul negocierilor pentru încheierea acordului de asociere cu Republica Moldova. Vorbind la încheierea ultimei runde de negocieri de anul acesta, Gunnar Wiegand a spus că în ultimul an s-au realizat progrese enorme, care pot fi un exemplu pentru alte țări din așa numitul parteneriat estic, consacrat unor foste republici sovietice. Autoritățile moldovene au spus recent că acordul de asociere ar putea fi încheiat într-un an, un an și jumătate. Comisia Europeană n-a stabilit vreun termen. Un cetățean de 36 de ani din Ialoveni este acuzat de procurori că a organizat migrația celor 11 moldoveni arestați în urmă cu o lună în Egipt, în timp ce se pregăteau să treacă granița cu Israelul. Moldovenii au fost repatriați la începutul lunii curente. Inițial, asupra lor plana bănuiala că ar fi ucis o călăuză locală, dar apoi principalul suspect a devenit un membru georgian al grupului de migranți. Numele individului din Ialoveni, care ar fi pus la cale plecarea moldovenilor în Orientul Mijlociu, n-a fost dat publicității. În Chile, întreaga țară sărbătorește succesul operațiunii de salvare a celor 33 de mineri care au petrecut peste două luni într-o mină surpată din deșertul Atacama. Operațiunea de salvare, încheiată astă noapte cu aducerea la suprafață a șefului de tură, Luis Urzúa, a durat ceva mai mult de 22 de ore și a fost urmărită în direct în lumea întreagă. Astăzi, minerii se aflau în spital pentru a se reobișnui treptat cu lumina și pentru a-și rezolva unele probleme de sănătate, în general minore. Medicii au spus că unii dintre ei vor putea pleca acasă chiar astăzi. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a îndemnat țările membre să aprobe construirea unui sistem antirachetă comun, în ciuda problemelor bugetare cu care se confruntă. Vorbind la o ședință comună a ministrilor apărării și externelor din țările NATO la Bruxelles, Fogh Rasmussen a spus că alianța trebuie să fie în stare să-și apere toți membrii, iar costul noului scut este rezonabil. În prezent, sistemele antirachetă NATO nu acoperă membrii din flancul de sud-est, Turcia, Bulgaria și o parte din România. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, care neagă Holocaustul și promite distrugerea Israelului, s-a apropiat astăzi la doar câțiva kilometri de teritoriul statului evreiesc. În cea de-a doua zi a unei vizite în Liban, pe care Occidentul a numit-o provocare intenționată, liderul iranian s-a îndreptat spre Bint Jbeil, într-o zonă de graniță unde milițiile pro-iraniene Hezbollah sunt foarte populare. Ahmadinejad a fost întâmpinat pe un stadion de o mulțime estimată de agenția France Press la 15.000 de persoane, care agitau steaguri libaneze, iraniene și ale mișcării Hezbollah.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și, ca întotdeauna, așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Toți miniștrii, viceministrii și conducătorii autorităților publice centrale aflați pe liste electorale s-au retras din funcțiile deținute pe perioada campaniei electorale. Au rămas numai miniștrii Partidului Liberal Democrat, partid care și-a depus o săptămână mai târziu lista și nu este încă înregistrat oficial, a precizat Comisia Electorală Centrală.
Premierul Vlad Filat s-a opus inițial, le-a cerut miniștrilor să rămână în funcții, dar a contestat ulterior articolul din Constituție care cere suspendarea demnitarilor la Curtea Constituțională, dar Curtea încă nu s-a pronunțat.
Se poate spune în consecință că actuala campanie electorală a debutat fără nicio încălcare gravă a legislației, după cum remarcă și organizația neguvernamentală Promolex în primul raport preelectoral. Liliana Barbaroșe relatează.
În general, raportul notează atmosfera calmă a acestui început de campanie electorală, dar și câteva încălcări pe care le-ar fi comis concurenții încă înainte de a se fi lansat oficial în cursă. Promolex a monitorizat prin intermediul a 42 de observatori perioada preelectorală, dar și primele două zile de campanie. Concluzia a fost că există motive de îngrijorare, mai ales în ceea ce privește utilizarea resurselor administrative și începerea agitației înainte ca aceasta să fi fost permisă. Juristul Promolex Alexandru Postică.
Concurenții electorali PCRM la 6 octombrie a desfășurat o întâlnire cu membrii partidului și alți alegători din raionul Taraclia. Întâlnirea a avut loc în zi de lucru, din timpul orelor de serviciu, cu o mare parte din primarii din raionul respectiv, care de fapt trebuia să se află în acel timp la serviciu. La 8 octombrie, până la începerea de facto și de iure a campaniei electorale, un lider al Partidul Alianța Moldova Noastră a mers la raionul Cahul, a făcut și o ședință pe care o putem numi într-un fel sau altă cu caracter electoral, în cadrul căreia nu a făcut o agitație pro cineva, dar mai mult a făcut agitație contra cineva. La 10 octombrie în raionul Orhei a avut loc o întâlnire a liderului Partidului Democrat din Republica Moldova cu alegătorii din acest raion. Partidul Comuniștilor chiar la 11 octombrie deja a efectuat prima întâlnire cu alegătorii, satul Dorotskaya, președintele raionului care a participat la adunarea respectivă și a luat cuvânt în favoarea Partidului Comuniștilor, a venit la întâlnirea respectivă cu mașina de serviciu.
Autorii raportului recomandă autorităților să urmărească ca toate persoanele care și-ar putea utiliza funcția publică în scop de partid să-și suspende activitatea pe perioada electorală. Comisia Electorală Centrală a anunțat însă astăzi printr-un comunicat că funcționarii vizați și-au abandonat deja locurile de muncă, prin urmare n-ar exista motive de îngrijorare. Promolex atrage atenția totuși că sunt cazuri când, de exemplu, mașinile de serviciu ale unor conducători degrevați de funcție continuă să fie văzute la întrunirile electorale. Cum se pot sancționa astfel de încălcări? L-am întrebat pe președintele Promolex, Ion Manole.
Și în astfel de situații, doar alegătorul poate sancționa astfel de comportamente?
Autorităților li se mai sugerează să ia măsuri ca să asigure dreptul la vot al cetățenilor din stânga Nistrului, fie prin deschiderea secțiilor de vot pe teritoriul controlat de autoritățile transnistrene, fie prin facilitarea accesului spre cele de pe dreapta Nistrului. Iată replica secretarului Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Acolo noi nu avem unii deschideri, doar decât în localitățile care sunt ordonate Chișinău. Până la început fiecare campanii atragem atenția la chestiile astea, inclusiv și guvernul, și de fiecare dată trimitem câte un demers guvernul, misiunilor de observare, părților în reglementare, pe care le atragem atenția că, uite, este un proces electoral care urmează și-a desfășurat toată țara. Dar mai departe, deciziile politice se rezolvă decât politicieni, nu numai.
Mai multe tentative ale autorităților de la Chișinău de a organiza în cadrul unor scrutine electorale secții de vot în satul Corjova, considerat sub jurisdicția autorităților constituționale moldovene, dar revendicat și de regimul de la Tiraspol, au fost zădărnicite de către miliția transnistreană. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Promolex vorbește de un început calm de campanie. Istoricului Gheorghe Cojocaru îi se pare că partidele sunt obosite și se teme că pe 28 noiembrie și electoratul ar putea fi obosit.
Partidele politice, cu mici excepții, cu excepția Partidului Liberal, de exemplu, care s-a întrunit într-un congres național, nu au luat un start demn de reținut de opinia publică și această reacție a lor pune în lumină o anumită oboseală a formațiunilor politice, oboseală care survine pe fondul unor alegeri parlamentare, ale treilea deja la număr pe parcursul a mai bine de un an de zile. Nu este exclus ca această oboseală a partidelor politice să se transmită și electoratului și, într-o asemenea ipoteză, este greu de prognozat o prezență semnificativă la alegerile parlamentare din 28 noiembrie.
Oricum, timp mai este și sperăm că partidele politice s-ar putea remarca și poate chiar ar reuși să-și mobilizeze electoratul. Dumneavoastră nu credeți?
Chiar dacă timp mai este, el se scurge totuși rapid. Problema care se pune este cu ce mijloace și cum ar putea partidele politice să trezească din această amorțeală electoratul și să-l convingă să se prezinte la urnele de vot. Lipsa de comunicare pe viu cu oamenii este practic boala tuturor partidelor, mai ales în perioadele de acalmie politică dintre alegeri. Din diverse motive, fie dintr-o lipsă de discernământ sau dintr-o indiferență greu de explicat, mulți lideri ai partidelor politice subestimează importanța comunicării pe viu cu oamenii și de aici impactul dialogului direct cu alegătorii asupra rezultatelor alegerilor. Totodată, fiecare actor politic trebuie să aibă la îndemână un instrumentar și un arsenal propagandistic și mediatic bine elaborat pentru a face cât mai atractivă propria ofertă politică.
Vreți să ne uităm un pic în trusa asta pe care o numiți instrumentar sau arsenal propagandistic?
De acord, să vedem cei cu această trusă politică, care ar trebui să conțină, înainte de toate, un slogan politic definitoriu și un mesaj clar, coerent și neapărat pliat pe interesele vitale ale grupului țintă și în conformitate cu interesele fundamentale ale societății. În al doilea rând, iar trebuie să conțină niște purtători credibile ai mesajului, niște lideri politici cu personalitate care să aducă acest mesaj la cunoștința opiniei publice și să atragă, bineînțeles, simpatiile electorale. Apoi, nu în cele din urmă, tot aici ar trebui să se regăsească o vastă rețea de activiști locali, resurse și diverse posibilități de mediatizare a ofertei electorale respective.
Dintre sloganele electorale făcute publice deja, care v-a reținut atenția?
Schimbarea până la capăt al Partidului Liberal, sloganul Moldova fără sărăcie al Partidului Liberal Democrat sau cel al comuniștilor care aleg victoria ca întotdeauna. Ce vor alege oamenii însă vom vedea la scrutinul din 28 noiembrie.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. La Radio Europa Liberă de luni până vineri, din 18 octombrie.
Multe flori, multă lume pe stradă, multă mâncare și băutură, multă muzică și ceva mai puțină politică. Așa sărbătorește astăzi Chișinăul, hramul orașului, relatează Lucia Diaconu.
Sărbătoarea a început tradițional cu liturghia de la Catedrala Nașterea Domnului, aglomerația lăsându-i pe mai mulți credincioși să asculte slujba la difuzoare. Printre aceștia i-am văzut și pe câțiva funcționari și politicieni. Imediat după liturghie, de la tribuna din fața guvernului, primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă a dat start sărbătorii, îndemnându-i pe chișinăuieni să fie concilianți.
Cu toții știm că orașul Chișinău are un viitor mare. Îmi doresc ca acest viitor să-l vedem mai repede cu ochii. Îmi doresc ca în fiecare an să vedem mai multe probleme rezolvate, așa cum se întâmplă, de fapt, o tradiție bună la Chișinău, și să avem mai multă armonie în societate, să avem mai multă înțelegere. Doar așa vom putea vedea o zi mai frumoasă și un viitor mai bun pentru generația tânără, pentru copii.
După ce musafirii au rostit și ei discursuri, au intrat pe rol lăutarii și dansatorii.
Mulți ani, Chișinău!
Potrivit tradiției, bulevardul Ștefan cel Mare s-a transformat într-o zonă pietonală sau un imens bazar. La tarabele întinse de o parte și de alta străzii, comercianții îi îndemnau pe hrămari să nu plece acasă cu mâna goală. Jucării, meșteșuguri, vestimentații și chiar puieți. Totul se putea găsi astăzi grămadă. Atmosfera de hram se datora și crâșmarilor.
Cu ce e deveniți pe client?
Cu jucărui? Da. Anul trecut la ziua vinului am câștigat primul loc, cele mai apetisante, cum se spune, bucate la grătar. Și anul este tot așa, nu sunt mai rele.
Dau buzna clienții?
Nu se vede cum stau în rând.
Aveți prețuri mai joase?
Prețuri ca la toți, dar calitatea mai bună.
Lângă o cârciumă improvizată nu departe de monumentul lui Ștefan cel Mare, câțiva moldoveni s-au prins în joc, iar animatorul Nicolae Tozlovan de la o întreprindere din Chișinău mi-a ieșit în cale cu un ulcior de vin.
De asta e greu, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să cădem în deznădejde.
După incidentul de anul trecut, când în mijlocul mulțimii care sărbătorea a fost detonată o grenadă, autoritățile au decis să permită doar comercializarea vinului și berii. Pe deasupra, în acest an, autoritățile au anunțat măsuri excepționale de securitate. Ieri, în Piața Mare Adunării Naționale, au fost instalate 16 camere de supraveghere, iar poliția a organizat azi mai multe filtre în perimetrul pieței, astfel încât să fie operate verificări înainte de concertul din această seară. De la sărbătoare, nu vor lipsi focurile de artificii, chiar dacă autoritățile au declarat că au fost nevoite să folosească cu socoteală sumele de care dispunea bugetul primăriei și chiar să ceară ajutorul unor sponsori. Chișinăul își sărbătorește hramul de adormire a Maicii Domnului din 2002. Până atunci, chișinăuienii sărbătoreau ziua orașului, după o tradiție din perioada sovietică. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ileana Gerchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta printre altele o nouă relatare despre hramul Chișinăului și o anchetă despre pericolele ecologice sau bombele ecologice din și din jurul Moldovei. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Lumea din jur, realizată la Târgul de Carte de la Frankfurt pe Main.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Politolog și cercetător la Centrul de Studii Europene de Științe Politice de la Paris, Florent Parmentier este unul dintre promotorii entuziaști ai integrării europene a Republicii Moldova și ai aprofundării relațiilor franco-moldovene. Prezent la Târgul de Carte de la Frankfurt, unde a participat la lansarea volumului Twitter Revolution, fiind unul dintre autori, Florent Parmentier a stat de vorbă cu Victor Eskenazi Moroșan despre pasiunea sa, Moldova.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Domnule Parmentier, de unde vine pasiunea dumneavoastră pentru Moldova și cum ați cunoscut țara și oamenii?
La découverte de la Moldavie en fait remonte à 10 ans, en 2000, quand j'ai pu faire un stage pour l'Alliance française.
Descoperirea Moldovei datează de acum 10 ani, din anul 2000, când am putut face un stagiu pentru Alliance Française, ceea ce mi-a permis să descoper o țară cu mulți oameni atrăgători, cu mulți oameni cultivați, care vorbeau mai multe limbi. Mi-am pus atunci întrebarea cum se face că această mică țară, practic necunoscută europenilor, este în multe privințe în consens cu Europa. Ce activitate aveți în acest moment în relație cu Moldova?
Je suis membre d'une association Les Moldaviens, dont je suis vice-président, qui s'occupe depuis plusieurs années déjà de favoriser les liens entre la France et la Moldavie.
Sunt membru al unei asociații de români moldoveni, sunt vicepreședintele ei, o societate care se ocupă de mai mulți ani să promoveze relațiile dintre Franța și Moldova. Avem mai multe proiecte, unele culturale, și am organizat, de exemplu, punerea în scenă la Paris, a unei piese de teatru scrisă de un autor din Moldova, Păsările timpului nostru. Avem de asemenea o politică de informare despre Moldova pe internet și ne-am făcut numeroși prieteni prin intermediul Facebook-ului. Ne-am aflat în spatele organizării unor proiecte de ordin politic, care consistă în a face cunoscută Moldova unor instituții franceze. De exemplu, cei din Moldova vor participa la Clubul Moldova, care se va reuni pentru prima dată la sfârșitul lunii octombrie în Senatul Franței pentru a vorbi despre problematica moldovenească. Cum se vede de la Paris pentru un cunoscător situația politică din Republica Moldova?
La situation moldave actuellement est extrêmement intéressante dans la mesure où on a
situația din acest moment din Moldova este extrem de interesantă în măsura în care există Alianța pentru Integrare Europeană, care trebuie să treacă proba sufragiului universal și care a priori are șanse bune să câștige alegerile, cu precizarea că va trebui văzut care dintre partidele Alianței va domina scena și, pornind de aici, pe ce baze se va putea reface alianța. Și mă refer la refacere în termen de portofolii ministeriale, de competențe între primul ministru și președinte. Orice s-ar întâmpla, ne aflăm în fața alegerilor de la 28 noiembrie și, în același timp, a numeroase semne de întrebare despre ceea ce se va petrece ulterior. Există în Franța, din partea autorităților publice, politice, un interes real față de situația Moldovei?
Je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la Moldavie qui se passe par le milieu économique notamment, puisque la France fait partie des principaux investisseurs en Moldavie.
Cred că există un interes crescând față de Moldova, ce trece în special prin mediul economic, fiindcă Franța este unul din principalii investitori în Moldova. Există acum și un interes politic, ce fusese inițial limitat la personalitatea lui Joseph Durieux, care a fost de 40 de ori în Moldova. Nu există mulți oameni politici în Europa ce se pot lăuda cu asemenea performanță, ce pot dovedi un asemenea angajament față de această țară. Dintr-o asemenea perspectivă, în Franța există puține persoane care se interesează de Moldova, dar cei ce o fac, o fac cu adevărat în profunzime. Acesta este un motiv de optimism, deoarece atunci când se întâlnesc și conlucrează persoane motivate, încep să apară și progresele.
Aici Radio Europa Liberă.
Miercuri, la sediul Ministerului de Finanțe de la București, a izbucnit o grevă spontană a angajaților care își cer înapoi așa numitele stimulente. Primele și indemnizațiile reprezentau cam o treime din venitul funcționarilor de stat. Greva s-a răspândit ca focul la administrațiile financiare din toată țara, la casele de pensii și sănătate, la agențiile de muncă. De la București, relatează Sabina Fati.
Degringolada creată la administrațiile financiare din România, dar și la Ministerul de Resort, a fost oprită după negocieri complicate cu guvernul. Angajații Ministerului de Finanțe s-au adunat ieri în fața cabinetului ministrului, nemulțumiți de faptul că veniturile pe lunile august și septembrie le-au fost drastic diminuate. Azi noapte și azi dimineață, până după prânz, acești angajați au rămas în minister în semn de protest, iar de dimineață cele mai multe dintre birourile regionale unde se încasează taxele și impozitele din România au fost închise. Funcționarii afiliați Ministerului de Finanțe aveau până acum venituri mari, mult mai mari decât ale celorlalți bugetari, provenite din bonusuri date adesea fără niciun fel de criterii de performanță. Practic, salariații din finanțe aveau salarii mici, deci plăteau impozite foarte mici, dar prime foarte mari, neimpozitabile. Greșeala administrației de la București a fost însă că în loc să le includă bonusurile în salarii și să le impoziteze, a tăiat primele de tot, lăsându-i pe funcționari cu venituri foarte mici, în jur de 200 de euro lunar. Astăzi, salariații și sindicaliștii au negociat însă cu ministrul român al finanțelor, Gheorghe Ialomițianu, acordarea stimulentelor pe ultimele două luni, exclusiv în funcție de performanțe, urmând ca noua legislație privind salarizarea să facă reparațiile necesare. Până acum, cei care lucrau în instituțiile Ministerului de Finanțe erau cei mai bine plătiți bugetari, dar odată cu modificarea legislației, lefurile celor plătiți din bugetul de stat s-au uniformizat. În orice caz, după cum spunea Vasile Marica, șeful sindicatelor funcționarilor publici, SEDLEX, după negocieri, chiar și fondul de stimulente pentru ultimele două luni va fi tăiat cu 25%, fiindcă deja, de două luni încoace, salariile tuturor bugetarilor au fost reduse tot cu 25%. Protestele au fost încurajate deliberat de televiziunile de știri ale mogulilor români, care dețin Realitatea TV și antenele 1, 2 și 3, cu atât mai mult cu cât aceste canale de comunicare s-au angajat în lupta politică autohtonă, declarând deschis că susțin debarcarea președintelui Traian Băsescu și a guvernului pe care acesta îl girează. Economistul șef al Băncii Naționale, Valentin Lazeal, a atras atenția guvernanților români că, în continuare, România trebuie să reducă deficitul și datoria publică, nu doar fiindcă așa cere Uniunea Europeană, ci și pentru că piețele financiare nu se uită la statele care nu au disciplină bugetară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și-a încheiat la Priștina o vizită de două zile în Balcan după escale făcute în Bosnia și Serbia. Doamna Clinton i-a îndemnat pe albanezii kosovari să înceapă un dialog direct cu Belgradul și să lucreze în continuare pentru integrarea euroatlantică a tinerei lor țări. Alexandru Eftode relatează.
Mii de oameni au întâmpinat-o la Priștina pe Hillary Clinton, aliniați de-a lungul traseului de la aeroport către centrul orașului. Cortegiul oficial s-a oprit pe drum când doamna Clinton a dorit să examineze îndeaproape statuia de 3 metri a soțului ei, fostul președinte american Bill Clinton. El este foarte popular în Kosovo pentru că a cerut forțelor americane în 1999 să conducă bombardamentele NATO în Serbia, pentru a opri persecuțiile împotriva albanezilor kosovari, campanie al cărei efect a fost, 10 ani mai târziu, proclamarea independenței de către Kosovo. Începerea dialogului între Kosovo și Serbia este pasul la care sunt îndemnate acum ambele părți de către Statele Unite și Uniunea Europeană.
Some matters like the status, sovereignty and territorial integrity of Kosovo.
La Priștina, Hillary Clinton a spus care sunt temele în afara oricăror negocieri: statutul Kosovo, suveranitatea și integritatea ei teritorială. Dar liderii ambelor țări, a spus Clinton, trebuie să se îndrepte spre dialog, cu bună credință și cu înțelegere a îngrijorărilor celuilalt. Marți, ea a transmis un mesaj similar la Belgrad președintelui sârb Boris Tadić, căruia i-a spus că dialogul trebuie să vizeze chestiuni cotidiene, ca transportul, comerțul, telecomunicațiile și energia. Belgradul a spus încă luna trecută că este gata de dialog cu Kosovo, dar că Serbia nu va recunoaște niciodată independența fostei sale provincii. Iar președintele Boris Tadić a repetat acest lucru marți la întâlnirea cu Clinton. Și kosovarii acceptă dialogul, însă au cerut o amânare până se vor fi încheiate alegerile prezidențiale, așteptate la începutul anului viitor. Miercuri, premierul Hashim Thaç a spus că țara sa este optimistă în legătură cu dialogul cu Serbia. Premierul kosovar s-a declarat convins că acest dialog va ajuta ambele țări la integrarea în Uniunea Europeană și NATO. În luna iulie, Curtea Internațională pentru Justiție a spus într-un aviz că proclamarea independenței de către Kosovo nu încalcă legislația internațională. La o întâlnire cu studenții kosovari, Hillary Clinton a spus că avizul curții a spulberat ultimele îndoieli față de independența Kosovo. Clinton a mai declarat că din acel moment a început numărătoarea inversă pentru integrarea europeană a fostei provincii sârbe și că integrarea ei împreună cu Serbia va aduce stabilitate în Balcani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară este Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
Exact la o lună după vizita la Ungheni ambasadorului belarus în Moldova, Vyacheslav Osipenko, în orașul de pe malul Prutului a fost semnat un acord de colaborare între autoritățile raionului Ungheni și raionului Kalinkovici din regiunea Gomel, Belarus. Sper că acest document să le servească pentru mult timp celor ce vor veni după noi, astfel ca să beneficieze ambele părți, și raionul Ungheni și Kalinkovici, a declarat imediat după semnarea documentului președintele raionului Ungheni Ion Harea. Oaspetele belarus Oleg Makushinski, vicepreședintele Comitetului Executiv al raionului Kalinkovici, a remarcat la rândul său că există multe interese comune, reciproc avantajoase, care vor fi în beneficiu ambelor popoare. Este al doilea acord de colaborare semnat în acest an de Consiliul Raional Ungheni, primul fiind cu Consiliul Județean Iași. Știați că la Ungheni se produc huse pentru scaunile celor mai în vogă automobile din lume, cum ar fi Mercedes, BMW sau Toyota? Deocamdată aici sunt confecționate huse doar din textile și vinil. Se planifică însă și confecționarea lor din piele. De mai bine de jumătate de an, în zona economică liberă Ungheni Business, activează renumitul concern Lear Corporation, care se ocupă de producere de echipamente pentru autovehicule și care are întreprinderi în 34 de țări ale lumii. Drept temei pentru demararea activității economice la Ungheni a servit ideea de a transfera 1180 de locuri de muncă de la fabricile din Polonia și Ungaria, a declarat pentru Expresul de Ungheni Natalia Epuraș, administratorul zonei economice libere Ungheni Business. În prezent, întreprinderea are peste 600 de angajați, majoritate locuitori ai satelor din jurul Ungheniului. Aceștia lucrează în 3 ture și au un salariu mediu în valoare de 5400 lei.
Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vă reamintim principala știre a zilei. Toți miniștri, viceminiștri și conducătorii autorităților publice centrale aflați pe listele electorale s-au retras din funcțiile deținute pe perioada campaniei electorale. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cerchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. La ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere, realizată de Alexandru Canțel și Liliana Barbăroșe. Nu uitați, de luni, 18 octombrie, Europa Liberă începe programul special pentru alegeri. Electorala 2010 este realizată de Valentina Ursu și va fi transmisă la ora 14, de luni până vineri. We'll be right back.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.